អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ពីខ9ដល់ខ23ជីវិតត្រូវការជាងគេបង្អស់គឺសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តសេចក្តីអំណរគឺជាសេចក្តីសុខម្យ៉ាងដែលមនុស្សលោកជួបប្រទះឃើញពេលឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកអំណរអាចសម្ដែងចេញជារូបរាងឬសេចក្តីសុខសាន្តដែលលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តអត់មានសញ្ញាណាដែលឲ្យមនុស្សលោកដឹងក៏សឹងតែមានរីឯសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តជាផ្លែនៃសេចក្តីអំណរបើបុគ្គលណាម្នាក់មានសេចក្តីអំណរនៅក្នុងចិត្តបុគ្គលនោះពិតជាមានសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តតើអ្វីទៅជាប្រភពនៃសេចក្តីអំណរដើម្បីឲ្យអំណរមានភាពស្ថិតស្ថេរប្រភពនៃអំណរត្រូវមានភាពស្ថិតស្ថេរដែរនៅលើលោកយើងនេះអត់មានអ្វីដែលស្ថិតស្ថេរនៅចេរកាទេភាពស្ថិតស្ថេរមានតែមួយគត់គឺអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅលើលោកយើងនេះជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅគ្រាអនាគតទ្រង់នឹងយាងមកគ្រប់គ្រងលើផែនដីយើងនេះអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅព្រះបន្ទូលសន្យាថាបុគ្គលណាមានអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់នៅជាមួយបុគ្គលនោះមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចទ្រង់ជាប្រភពនៃអំណរសម្រាប់ជីវិតណាដែលព្រមរស់នៅក្រោមព្រះគុណព្រះអង្គតើលោកអ្នកចង់បានអំណរប្រភេទនេះឬទេ
ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ9ដល់ខ23នៅក្នុងគណៈនេះស្វៈប៉ុលបរិយាយយ៉ាងពិស្ដារអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ9ត្បិតមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ព្រះសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងទ្រង់ទាំងមានរូបអង្គផងព្រះវរបិតាទ្រង់គង់នៅយ៉ាងគ្រប់លក្ខជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពាក្យថាពោពេញនៅក្នុងភាសាក្រិកហៅថា pleroma ព្រះវរបិតាទ្រង់គង់នៅយ៉ាងគ្រប់លក្ខជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានន័យថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅក្នុងព្រះវរបិតាព្រះវរបិតាគង់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះឃ្លាខាងលើបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីភាពជាព្រះនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទលើពីនោះទៅទៀតឃ្លាខាងលើក៏មានលក្ខណៈធ្ងន់ល្មមសម្រាប់ជួយឲ្យយើងមិនចាំបាច់សួរសំណួរពីអង្គព្រះគ្រីស្ទថាតើទ្រង់ជាព្រះឬមិនមែនជាព្រះព្រះវរបិតាជាអង្គដែលគង់នៅក្នុងសំណុំព្រះត្រៃឯកទ្រង់គង់យ៉ាងពោពេញជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវពោលគឺមិនមែន 99.44% ប៉ុណ្ណោះទេគឺ 100% តែម្ដងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ10ហើយអ្នករាល់គ្នាក៏ពេញលេញក្នុងទ្រង់ដែលទ្រង់ជាសិរសាលើអស់ទាំងពួកគ្រប់គ្រងនិងអំណាចទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងពាក្យដែលថាហើយអ្នករាល់គ្នាក៏ពេញលិញក្នុងទ្រង់ឃ្លានេះមានន័យថាលោកអ្នកបានរៀបចំខ្លួនលោកអ្នករួចជាស្រេចដើម្បីចូលរួមដំណើរជីវិតជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវក្នុងការធ្វើដំណើរបើមានអ្នកណាម្នាក់ខ្លាំងពូកែរួមដំណើរជាមួយនឹងយើងនោះយើងមានភាពកក់ក្ដៅយ៉ាងខ្លាំងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានចេស្តាឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ឈ្នះសេចក្តីល្បួងផ្សេងៗជាអង្គដែលគ្មានបាបជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធទ្រង់រួមដំណើរជាមួយជីវិតយើងសេចក្តីអ្វីដែលជីវិតយើងត្រូវការយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះហើយបានជាគេតែងតែនិយាយរត់មាត់ថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាចម្លើយសម្រាប់បញ្ហានានានៅក្នុងជីវិតសប្តាហ៍តើលោកអ្នកកំពុងឆ្ងល់ពីបញ្ហាអ្វីមួយតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានសេចក្តីត្រូវការអ្វីមួយដែរឬទេតើតម្រេះវិជ្ជាធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នករឹតតែមានចម្ងល់ទេបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកមានអញ្ចឹងសូមបែរមករកព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមកតើលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកកំពុងតែមានការលង់ទៅក្នុងសក្តិល្បួងលួងលោមរបស់អ្នកណាម្នាក់ឬទេតើប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ឬសន្តាប់វិចាស់បុរាណធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការព្រួយបារម្ភដែរឬទេបើមានសូមបែរមករកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចុះព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ11អ្នករាល់គ្នាបានទទួលកាត់ស្បែកមួយយ៉ាងក្នុងទ្រង់ដែលមិនបានធ្វើដោយដៃមនុស្សទេគឺជាការដោះរូបកាយខាងសាច់ឈាមចេញដោយទទួលការកាត់ស្បែករបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញ សាវកប៉ុលបានទូលមានដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសឲ្យត្រូវបោះបង់កិរិយាប្រព្រឹត្តសម្បកក្រៅចោលដោយការកាត់ស្បែកគ្រាន់តែជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដែលធ្វើនៅខាងក្រៅចិត្តការជ្រមុជពិតប្រាកដគឺជាការកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញលោកបានពន្យល់ដល់ពួកជំនុំនៅកាលាទីថាត្បិតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលកាត់ស្បែកឬមិនកាត់នោះមិនជាប្រយោជន៍អ្វីទេដែលហៅថាមានប្រយោជន៍នោះមានតែកើតជាថ្មីវិញប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ15យើងត្រឡប់ទៅជាអ្នកកើតជាថ្មីក្នុងវិន័យដែលយើងព្រមទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងចាប់ពីពេលនោះទៅយើងត្រូវសម្រាកប្រលឹងរបស់យើងនៅក្នុងព្រះអង្គព្រមទាំងសម្ដែងផតាងនៅក្នុងជីវិតយើងថាយើងពិតជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់មែនព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ12ហើយអ្នករាល់គ្នាបានកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងបុណ្យជ្រមុជក៏បានរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងទ្រង់ដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ឫទ្ធិបារមីនៃព្រះដែលទ្រង់បានប្រោសឲ្យព្រះយេស៊ូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញលោកលីនហរ៉តជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងនឹងសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាខ្ញុំមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំយ៉ាងពិតប្រាកដសេចក្តីសុគតនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកើតមានឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដមែននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ស្លាប់រួមជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅពេលនោះព្រះអង្គសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងក្នុងពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់រស់ពីសុគតឡើងវិញយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយើងរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងទ្រង់ដែរបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏មានចំណែករស់នៅជាមួយនឹងអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់មានប្រជញ្ញៈយើងត្រូវតែដឹងជាក់អំពីដំណើរនេះថាយើងពិតជារស់នៅជាមួយព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលទ្រង់មានប្រជញ្ញៈនៅសពថ្ងៃមែនបើយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យយើងទទួលបុណ្យជ្រមុជការទទួលបុណ្យជ្រមុជមានន័យថាយើងសម្ដែងភស្តុតាងនៅក្នុងជីវិតយើងថាយើងនេះពិតជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមែននៅសពថ្ងៃនេះបើយើងរស់ឡើងវិញនៅក្នុងព្រះអង្គយើងត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ឫទ្ធិបារមីនៃព្រះដែលទ្រង់បានប្រោសឲ្យព្រះយេស៊ូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយ៉ាងពេញលេញដោយសារចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រោសឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ពីសុគតឡើងមកវិញការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវផ្ដល់មកនូវសេចក្តីសង្គ្រោះទស្សនវិជ្ជាក្បួនច្បាប់សន្តាប់ឬទំនៀមទម្លាប់ពីចាស់បុរាណมันអាចផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យរួចពីអំពើបាបដល់ប្រលឹងមនុស្សណាម្នាក់ឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះជាស្ដាររបស់ព្រះដែលប្រោសព្រះយេស៊ូវឲ្យរស់ឡើងវិញញ៉ាំងឲ្យជីវិតយើងអាចរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់បានយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការសិក្ខាសាលាបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យយើងចេះរស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ13ឯអ្នករាល់គ្នាដែលបានស្លាប់ក្នុងការរំលងហើយក្នុងសន្តានមិនកាត់ស្បែកខាងសាច់ឈាមនោះទ្រង់បានប្រោសឲ្យរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយបានអត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការរំលងរបស់អ្នករាល់គ្នាសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់មានភាពប្រសើរឡើងតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺសេចក្តីសង្គ្រោះមានចំណែកជាមួយនឹងកិរិយាកើតជាថ្មីនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទមូលហេតុមួយនៅក្នុងចំណោមមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យសាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បទទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសគឺគាត់ចង់បំភ្លឺនៅផ្នែកគំនិត2ដែលប្រសូតចេញពីទស្សនវិជ្ជាក្រិចដោយសម័យនោះមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងទស្សនៈរបស់ជីវិតពីរប្រភេទនោះមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាប៉ុន្តែមានទីបញ្ចប់ដូចគ្នាទាំងស្រុងទស្សនៈទាំងពីរនោះគឺមួយទស្សនវិជ្ជារបស់ពួកស្តូអ៊ីកមួយទៀតជាទស្សនវិជ្ជារបស់ពួកអឺពីគួរទស្សនៈរបស់ពួកស្តូអ៊ីកគឺប្រកាន់ថាមនុស្សត្រូវរស់នៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរសម្រាប់ជីវិតនេះហើយស្លាប់ទៅត្រូវស្លាប់ដោយភាពថ្លៃថ្នូរដែរនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគេត្រូវបង្អត់រូបកាយកុំឲ្យលុះទៅក្នុងកិលេសឬមិនត្រូវទទួលព័ត៌មានថ្មីៗក្រែងលោប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់គេត្រូវសាបរលាបបាត់អស់ទៅពាក្យស្លោករបស់ពួកស្តូអ៊ីកប្រកាន់ឃ្លានេះថាមិនត្រូវពឹងពាក់លើប្រេងសំណាងក៏មិនត្រូវតូទុនទៅតាមស្ត្រីគេប្រកាន់ថាមនុស្សមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យហើយព្រលឹងរបស់មនុស្សមានទំហំធំធេងជាងសម្ភារៈទស្សនៈប្រចាំជីវិតប្រភេទនេះមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងវិញទស្សនៈប្រភេទនេះគ្មានមនុស្សណាអាចអនុវត្តបានទាល់តែសោះ បើប្រៀបធៀបនៅក្នុងចំណោមអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទស្សនៈសម្រាប់ជីវិតប្រភេទនេះប្រៀបឧបមាដូចជាអ្នកកាន់សាសនាព្រះយេស៊ូវត្រង់ចំណុចនេះដែលទ្រង់បង្ហាត់បង្រៀននៅលើកំពូលភ្នំគេយល់ថាសេចក្តីបង្រៀននោះល្អប៉ុន្តែកាន់មិនបានចំណែកពួកអេពីគួរវិញគេប្រកាន់ថាជីវិតរស់នៅគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃរបស់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះឯងមនុស្សលោកមិនដឹងថាកើតមកធ្វើអីហើយក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើដំណើរទៅទីណាផងមនុស្សកើតមកមានអាយុខ្លីហើយក៏ស្លាប់ទៅវិញដូច្នេះដើម្បីឲ្យជីវិតមានន័យត្រូវបំពេញរូបកាយនិងប្រលឹងវិញ្ញាណឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានមុននឹងជំងឺដំកាត់ធ្វើឲ្យយើងមិនអាចសម្រេចទិសដៅនោះចូលស៊ីចូលផឹកឲ្យអស់ពីចិត្តចុះត្បិតថ្ងៃស្អែកស្លាប់ទៅវិញហើយនេះជាទស្សនៈប្រចាំជីវិតរបស់ពួកអេពីគួរពួកស្តូអ៊ីកនិងពួកអឺពីគួរប្រកាន់ទស្សនៈជីវិតសម្រាប់តែការរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះមនុស្សចាស់ចូលចិត្តធ្វើតាមទម្លាប់ចាស់តាមបំណងចាស់និងសេចក្តីល្បួងចាស់តើមនុស្សយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទៅបាននៅក្នុងរង្វង់គ្រីស្ទបរិស័ទមានអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនជាច្រើនពីវិជារស់នៅជាជីវិតអ្នកជឿព្រះអ្នកខ្លះចូលរៀនសិក្ខាសាលាមួយហើយមួយទៀតចូលប្រជុំមហាសន្និបាតមួយហើយមួយទៀតកណ្ដៀតសភៅមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះដុតខ្លួនសោះប៉ុន្តែមុននឹងចូលរៀនសិក្ខាសាលាហើយបន្តទៅរៀនសិក្ខាសាលាចប់ជីវិតរស់នៅអត់មានអីផ្លាស់ប្ដូរទេហេតុអីសាវកប៉ូលក៏មានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវរួមចំណែកជាមួយនឹងជីវិតអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាព្រះមានព្រះជន្មរស់បើជីវិតលោកអ្នកមានចេស្តារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមែននោះលោកអ្នកពិតជារស់នៅក្នុងចេស្តារបស់ព្រះអង្គជាក់ជាមិនខានជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទជាការសម្ដែងចេស្តារបស់ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈភាពទន់ខ្សោយរបស់យើងរៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលយើងត្រូវតែរស់នៅណែបណិតជាមួយនឹងព្រះអង្គតើលោកអ្នកមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គដល់កម្រិតណាដែរតើលោកអ្នកកំពុងរួមដំណើរជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរឬទេនៅពេលជួបគ្រោះអាសន្ននៅក្នុងជីវិតតើលោកអ្នកបែរទៅរកព្រះដែរឬតើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គតែមួយគត់ដែលគ្រប់គ្រងជីវិតលោកអ្នកឬមួយក៏មានអ្នកណាម្នាក់ទៀតជាអ្នកគ្រប់គ្រងទន្ទឹមនឹងព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកដែរទី3សាវកប៉ូលកែតម្រង់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសកុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងនីតិកម្មដែលប្រែថាអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវប្រព្រឹត្តនៅក្រោមច្បាប់ទម្លាប់ឯច្បាប់ទម្លាប់នោះទៀតគឺច្បាប់ខាងសីលធម៌រស់នៅគ្រីស្ទបរិស័ទមានសីលធម៌រស់នៅរបស់ខ្លួនឯសីលធម៌នោះទៀតសោតមានបង្រៀននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទើបយើងដឹងច្បាស់ថាព្រះបន្ទូលព្រះកន្លែងណាដែលយើងត្រូវជៀសវាងហើយព្រះបន្ទូលកន្លែងណាដែលយើងត្រូវត្រង់ត្រាប់យើងត្រូវមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះយេស៊ូវទើបយើងអាចចេះអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ14ទាំងលុបចោលសេចក្តីដែលកត់ទុកទាស់នឹងយើងក្នុងសេចក្តីបញ្ញត្តិដែលប្រឆាំងនឹងយើងហើយទ្រង់ក៏លើកចោលដោយបោះភ្ជាប់នៅឈើឆ្កាងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាទាំងលុបចោលសេចក្តីដែលកត់ទុកទាស់នឹងយើងក្នុងសេចក្តីបញ្ញត្តិដែលប្រទាំងនឹងយើងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលើកចោលរូបកាយចាស់របស់យើងចេញនៅពេលព្រះគ្រីស្ទសុគតព្រះអង្គសុគតជំនួសរូបលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ព្រះអង្គបងថ្លៃលោះអំពើបាបរបស់យើងនៅលើឈើឆ្កាងគេសរសេរថានេះគឺយេស៊ូវពីណាសារ៉ែតជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដាដោយគេយកព្រះអង្គទៅធ្វើគុតហើយចោទព្រះអង្គថាទ្រង់នាំឲ្យមនុស្សបះបោរទាស់នឹងរាជការរ៉ូមពាក្យចោទប្រកាន់នោះមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ព្រះអង្គទេតាមពិតព្រះយេស៊ូវមិនដែលចង់ធ្វើឃាតស្ដេចខាងនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីនេះទាល់តែសោះព្រះអង្គត្រូវទោសមិនមែនដោយសារចង់ធ្វើជាស្ដេចឡើយចំពោះភ្នែករបស់មនុស្សលោកគេយល់ថាគេធ្វើគុតអង្គព្រះយេស៊ូវដោយសារតែព្រះអង្គនឹងចង់ធ្វើស្ដេចនៅលើផែនដីនេះក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញពេលព្រះអង្គទតមកលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាកូនជាមនៃទ្រង់ដែលយាងមកសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកព្រះអង្គជាយ៉ាញ់បូជាដែលយាងបានដុតថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះវរបិតាឃើញអក្សរដែលគេចែងថាទាំងលុបចោលសេចក្តីដែលកត់ទុកទាស់នឹងយើងក្នុងសេចក្តីបញ្ញត្តិដែលប្រទាំងនឹងយើងហើយទ្រង់ក៏លើកចោលដោយបោះភ្ជាប់នៅឈើឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គសរសេរក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គសរសេរនូវទោសកំហុសរបស់មនុស្សលោកដែលប្រព្រឹត្តរំលងទាស់នឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គនោះព្រះគ្រីស្ទសុគតនៅលើឈើឆ្កាងមិនមែនដោយសារព្រះអង្គធ្វើការបំពានក្រឹតវិន័យទេព្រះអង្គជាព្រះដែលឥតមានបាបសោះគឺអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំទីតើ ដែលបានប្រព្រឹត្តរំលោភបំពានលើច្បាប់របស់ព្រះយើងជាមនុស្សមានបាបត្បិតនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះបុគ្គលគ្រប់រូបសុទ្ធតែជាមនុស្សមានបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះដែលសារតែមូលហេតុនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយទើបព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះយើងដោយប្រោសយើងឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហេតុអីបានជាយើងចង់អនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យដែលយើងមិនអាចធ្វើបានតាំងពីយើងកើតមកបើលោកអ្នកចង់អនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកពិតជាមិនអាចប្រព្រឹត្តបានដោយសារកម្លាំងលោកអ្នកផ្ទាល់ទេសូមចាំព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យមកដើម្បីបង្ក្រាបកិរិយាបះបោររបស់មនុស្សចាស់យើងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយើងជាមនុស្សកើតជាថ្មីរីឯក្រឹត្យវិន័យក៏ត្រូវដកចេញពីផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់យើងដែរខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍ពីការកាន់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលត្រូវជាថ្ងៃសៅរ៍មានគេដេញដោលសួរដល់គ្រូគង្វាលម្នាក់តេតទៅនឹងកិរិយាដែលលោកមិនកាន់ថ្ងៃឈប់សម្រាកបរិសុទ្ធម្នាក់បានចូលមកលោកគ្រូគង្វាលហើយពោលថាបើលោកអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គបានបដូរថ្ងៃឈប់សម្រាកខ្ញុំសូមជូនប្រាក់មួយចំនួនដល់លោកគ្រូលោកគ្រូគង្វាលឆ្លើយថាព្រះជាម្ចាស់មិនមែនបដូរថ្ងៃឈប់សម្រាកទេថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃទី7នៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីត្បិតប្រតិទិនសកលលោកត្រូវគេដូរថ្ងៃខ្លះមែនដើម្បីរក្សាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃទី7ថ្ងៃសៅរ៍នៅតែជាថ្ងៃទី7ឬក៏ថ្ងៃឈប់សម្រាកដដែលបរិសុទ្ធនោះចោទសួរលោកគ្រូទាំងកំរោលថាបើក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានថ្ងៃឈប់សម្រាកហេតុអីបានជាលោកគ្រូមិនគោរពលោកគ្រូឆ្លើយថាព្រះមិនដែលបដូរថ្ងៃនោះទេតែខ្ញុំទេដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ចង់បដូរផ្លាស់វិញព្រះជាម្ចាស់បដូរខ្ញុំឲ្យមានរូបកាយថ្មីពោលគឺជាអ្នកដែលរួមចំណែកនឹងអង្គព្រះគ្រីស្ទអ្វីៗដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្កើតជាថ្មីខ្ញុំមានចំណែកជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងថ្ងៃថ្មីនោះដែរព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី1ដូច្នេះខ្ញុំសុខចិត្តថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅថ្ងៃទី1គឺជាថ្ងៃអាទិត្យវិញច្បាប់ចាស់ទាំងអម្បាលម៉ានត្រូវយកទៅបោះភ្ជាប់នៅលើឈើឆ្កាងរួចទៅហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ15ទ្រង់បានទាំងទម្លាក់ងារពីពួកគ្រប់គ្រងនិងពួកមានអំណាចទាំងដាក់ពួកទាំងនោះនៅកណ្ដាលជំនុំឲ្យគេមើលហើយដឹកនាំគេទៅដោយមានជ័យជំនះដោយសារឈើឆ្កាងនោះឯងនៅទីនេះបង្ហាញថាជ័យជំនះខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដណ្ដើមយកបានសម្រាប់ពួកអ្នកជឿគ្រប់រូបมันអាចយកអ្វីមកកាត់ថ្លៃបាននោះទេយើងពិចារណាអំពីព្រះគ្រីស្ទជាចម្លើយសម្រាប់បញ្ហាទំនៀមទម្លាប់ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ16ដល់ខ17ដូច្នេះកុំឲ្យអ្នកណានិន្ទាអ្នករាល់គ្នាពីរឿងចំណីអាហារឬគ្រឿងផឹកឬពីរឿងថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃចូលខែឬថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយសេចក្តីទាំងនេះជាស្រមោលនៃការដែលត្រូវមកតែតួរូបអង្គនោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់មិនបានទៀមទីឲ្យអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចាំបាច់ត្រូវកាន់សន្តាប់ពីចាស់បុរាណធ្វើអីទៀតទេពីព្រោះសន្តាប់ទាំងនោះឥតមានតម្លៃអីតាក់ទងនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះសោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យមនុស្សលោកមិនចាំបាច់កាន់តាមសន្តាប់ទាំងនោះឡើយហេតុអីបានជាមានការផ្លាស់ប្ដូរសាវកពលបានពន្យល់ថាសេចក្តីទាំងនេះជាស្រមោលនៃការដែលត្រូវមកសន្តាប់ធ្នាប់ពីចាស់បុរាណគ្រាន់តែជាស្រមោលរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវយាងមកឥឡូវចាប់ពីគ្រាសញ្ញាថ្មីតទៅមុខព្រះគ្រីស្ទយាងមកជារូបអង្គមានរូបរាងពេញលក្ខណៈហើយហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវការស្រមោលរបស់ព្រះអង្គទៅទៀតនៅសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2គូស្វាមីភរិយាថ្មោងថ្មីមួយគូបែកគ្នាដោយសារប្តីត្រូវជាប់កំណែនទៅធ្វើសង្គ្រាមភរិយារបស់គាត់បានគូរូបប្តីរបស់នាងយ៉ាងធំយកទៅទីណាដែលនាងធ្វើដំណើរទៅនៅពេលដែលគេសួរថារូបនេះជារូបអ្នកណានាងឆ្លើយថារូបប្តីសម្លាញ់របស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីឆ្លើយនឹងសំណួរគេហើយនាងសួរថាតើប្តីខ្ញុំស្អាតដែរឬទេតាមមើលប្តីរបស់នាងមិនស្អាតជាងបរិសុទ្ធដតីទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់ប្តីគាត់ចេះតែយួររូបថតប្តីទៅទីណាដែលគាត់ទៅរូបថតគ្រាន់តែជាស្រមោលរបស់ប្តីប៉ុណ្ណោះក្រោយមកសង្គ្រាមក៏បានចប់នាងឮថាប្តីត្រឡប់មកពីសមរភូមិគាត់ធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនដើម្បីទៅជួបប្តីរបស់នាងនាងយករូបថតយ៉ាងធំរបស់ប្តីទៅជាមួយផងលុះដល់នាងក៏លេចឃើញប្តីនាងបោះរូបថតចោលនាងលែងត្រូវការសម្ាល់របស់ប្តីទៀតហើយពីព្រោះនាងបានជួបប្តីពិតប្រាកដទៅហើយនោះការបង្ហាត់បង្រៀននានាពីជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រាន់តែជាស្រមោលនៃជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវតែបោះស្រមោលទាំងនោះចោលទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ជារូបពិតវិញដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់រត់វិលដូចកតេះឡង់រៀនសិក្ខាសាលាមួយហើយមួយទៀតធ្វើតាមទម្លាប់របស់មនុស្សដើរផ្លូវកាត់រោគជីវិតពេញបរិបូរណ៍ទេ អ្នកខ្លះយល់ថារាល់សិក្ខាសាលាគេទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីប៉ុន្តែនៅពេលធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះមេរៀនថ្មីរបស់គេคล้ายទៅជាមេរៀនចាស់គម្រិលដដែលដូចកាលគេមិនទាន់ទៅរៀនចឹងសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនឈប់ដេញរកស្រមោលព្រះគ្រីស្ទទៅសូមបែរមកទទួលរូបអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់មានពេញដោយសេរីល្អវិញទំនៀមទម្លាប់ពីចាស់បុរាណគ្រាន់តែជាស្រមោលនៃព្រះគ្រីស្ទចម្លើយសម្រាប់បញ្ហាទាំងឡាយតាក់ទងនឹងការកាន់តាមទំនៀមទម្លាប់គឺស្ថិតនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទរួចទៅហើយទី4សាវកប៉ុលព្រមានដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសឲ្យប្រយ័ត្ននឹងជំនឿបែបអធម្មជាតិពោលគឺជាជំនឿដែលប្រកាន់តាមកិរិយារវើរវាយព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ18ដល់ខ19កុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតយករង្វាន់របស់អ្នករាល់គ្នាតាមតែចិត្តឡើយដោយគេប្រព្រឹត្តបែបសុភាពទាំងថ្វាយបង្គំពួកទេវតាទាំងសៀតសោកចូលទៅក្នុងការដែលខ្លួនមើលមិនឃើញហើយមានចិត្តប៉ោងឡើងដោយគំនិតខាងសាច់ឈាមគេនោះគេមិនកាន់ជាប់តាមសេរសាទេដែលដោយសារសេរសានោះរូបកាយទាំងមូលបានមានកម្លាំងហើយជាប់គ្នាដោយសារសញ្ញានិងសរសៃទាំងប៉ុន្មានឲ្យបានចម្រើនឡើងដោយសេចក្តីចម្រើនរបស់ព្រះព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សលោកមកព្រះអង្គធ្វើជាផ្លូវសម្រាប់ឲ្យគេដើរទៅរកព្រះអង្គប៉ុន្តែមានឧបសគ្គមួយធ្វើឲ្យមនុស្សដើរប្រឆាំងពីផ្លូវរបស់ព្រះអង្គផ្លូវមួយនោះហៅថាផ្លូវវិញ្ញាណនិយមអ្នកប្រកាន់វិញ្ញាណនិយមជឿលើប្រាជ្ញាខ្លែងខ្លាយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មានមនុស្សប្រភេទនោះដែរអ្នកខ្លះគេប្រកាន់ថាខ្លួនមានវិញ្ញាណស្រួចស្រាលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សន្តិដ្ឋនៅជាមួយគេយល់ថាអ្វីៗដែលគេធ្វើទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវតាមបំណងប្រហឫទ័យរបស់ព្រះគេទុកចិត្តលើបបិសោតជាងទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅវិញព្រះជាម្ចាស់ដាក់ងារឲ្យមនុស្សប្រភេទនោះថាដោយគេប្រព្រឹត្តបែបសុភាពទាំងថ្វាយបង្គំពួកទេវតាទាំងសៀតសោកចូលទៅក្នុងការដែលខ្លួនមើលមិនឃើញតាមពិតគេមិនបានឃើញវិញ្ញាណដែលគេប្រកាសប្រាប់អ្នកដតីថាគេបានឃើញនោះទេគេបោកបញ្ឆោតអ្នកដតីទៀតឲ្យជឿថាគេបានឃើញវិញ្ញាណណាមួយនៅក្នុងពាក្យដែលថាគេមិនកាន់ជាប់តាមសេរសាទេមានន័យថាមនុស្សប្រភេទនេះអត់មានតាក់ទងអីជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាសេរសាឯពួកជំនុំគឺជារូបកាយការមិនកាន់ជាប់តាមសេរសាមានន័យថារូបកាយរបស់គេដាច់ចេញពីព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាក្បាលបាត់ទៅហើយកាលណាដងខ្លួនដាច់ចេញពីក្បាលទៅហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនោះគឺជាខ្មោចដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលដាច់ចេញពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទោះបីអ្នកនោះរាប់ខ្លួនថាជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធក៏ដោយអ្នកនោះគឺជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធដែលដាច់ចេញពីព្រះគ្រីស្ទដែលជាសេរសាឬអាចហៅពួកគេថាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធខ្មោចទី5សាវកប៉ុលព្រមានដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសឲ្យធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្ននិងកិរិយាធុដោះនិយមនៅក្នុងទីក្រុងកូឡូសមានបណ្ដាជនដែលប្រកាន់ថាដើម្បីរស់ឲ្យបានសុចរិតចំពោះព្រះនេត្រព្រះត្រូវបណ្ដាច់ខ្លួនកុំឲ្យជាប់កិលេសនៅក្នុងសង្គមគេចាំបាច់ត្រូវតែដកខ្លួនចេញពីសង្គមធម្មតាទៅរស់នៅដាច់ដោយឡែកក្នុងតំបន់មួយជាតំបន់ដាច់ស្រយាលពីបញ្ហាដែលមនុស្សលោកកំពុងតែជួបប្រទះព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ20ដល់ខ23ដូច្នេះបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាបានស្លាប់ទៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងឯបឋមសិក្សារបស់លោកីនេះមែននោះតើហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចជារស់នៅជាប់ក្នុងលោកីនៅឡើយដោយចោះចូលនឹងសេចក្តីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានវិញដូចជាថាកុំឲ្យកាន់កុំឲ្យភ្លក់កុំឲ្យពាល់ឲ្យសោះគឺតាមសេចក្តីហាម5និងសេចក្តីបង្រៀនរបស់មនុស្សដែលសេចក្តីទាំងនោះតែងតែវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅដោយការប្រើប្រាស់ជាសេចក្តីដែលមើលទៅដូចជាមានទំនងមែនដោយមានការថ្វាយបង្គំស្ម័គ្រពីចិត្តហើយមានសេចក្តីសុភាពឥតប្រណីរូបសាច់តែគ្មានប្រយោជន៍និងទុបទល់សេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមឡើយសាវកប៉ុលបានបង្រៀនថាកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបហ្នឹងមិនមែនជាគំនិតដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រកាន់យកទេផ្ទុយទៅវិញសាវកប៉ុលចង់ឲ្យគ្រីស្ទបរិសុទ្ធរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សមានបាបធម្មតាប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពអាចរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះលោកទូមានដល់ក្រុមជំនុំថាដូច្នេះបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាបានស្លាប់ទៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទមានន័យថាដោយសារអ្នករាល់គ្នាបានស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទមិនត្រូវបែរត្រឡប់ទៅអនុវត្តជីវិតមុនស្លាប់ជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៀតឡើយនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិសុទ្ធមានអ្នកខ្លះប្រកាន់ថាស្ត្រីមិនត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យបានសមរម្យទេម្ដងនោះមានស្ត្រីមួយក្រុមប្រកាន់ថាការលាបបបូរមាត់ត្រឹមសមរម្យជាអំពើបាបស្ត្រីទាំងនោះដើរមួយវងមានបបោមាត់ស្លេកស្លាំងដូចខ្មោចត្រីកមុំហើមណែតទឹកគេនាំគ្នាបន្ទោសដល់ស្ត្រីគ្រីស្ទបរិស័ទមកក្រុមទៀតដែលលាបក្រែមបន្តិចបន្តួចនៅលើមាត់របស់គេ បើគេសួរខ្ញុំថាតើស្ត្រីលាបក្រែមថែម្សៅឲ្យក្រាន់សំរុំនឹងគេបានដែរឬមួយយ៉ាងណាខ្ញុំប្រកាន់ជំហរថាព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបមើលទៅស្អាតបាតនឹងគេដែរបើលាបក្រែមថែម្សៅបន្តិចបន្តួចសំរុំភ្នែកគេភ្នែកឯងសូមធ្វើខ្លួនឲ្យបានស្អាតចុះកុំឲ្យតែជ្រុលរហូតដល់ទៅលាបមុខដូចតួហ៊ីនៅក្នុងរឿងចិនតើកិរិយាដែលគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះយល់ថាខ្លួនពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណជាងគ្រីស្ទបរិស័ទឯទៀតកើតមកពីអីកិរិយានោះគឺកើតមកពីអំណួតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនេះឯងបុគ្គលដែលមានការអួតអាងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណច្រើនតែនិយាយថាខ្ញុំមិនដូចគេទេខ្ញុំស្គាល់អំណងប្រហាតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយអ្វីៗដែលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់សុទ្ធតែព្រះសពប្រហារតីតែទាំងអស់នឹងបើមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងសូមបានកត់ចំណាំអ្នកនោះចោះថាមនុស្សនោះជាអ្នកមានអំណួតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបុគ្គលនោះគឺជាអ្នកអំណួតខាងកិរិយាបន្ទាបខ្លួនក្នុងឃ្លាដែលថាតែគ្មានប្រយោជន៍និងទប់ទល់សេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមឡើយមានន័យថាការហាមប្រាមកុំឲ្យកាន់កុំឲ្យភ្លក់កុំឲ្យពាល់មើលទៅដូចជាមានទំនងហើយហាក់ដូចជាការថ្វាយបង្គំដែលស្ម័គ្រពីចិត្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញការកាន់តាមច្បាប់សាច់ឈាមខាងនេះมันអាចទប់ទល់ឈ្នះសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមបានតរតែសោះព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកមានសេចក្តីរីករាយជាមួយនឹងព្រះអង្គឯមធ្យោបាយដែលលោកអ្នកអាចមានសេចក្តីអំណរជាមួយនឹងទ្រង់គឺមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយអង្គព្រះគ្រីស្ទយើងអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គព្រះគ្រីស្ទដោយផ្ទាល់ដោយសារយើងធ្វើដំណើរក្នុងជីវិតនេះផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះអង្គសំណួរសួរថាតើលោកអ្នកកំពុងយាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យធ្វើដំណើររួមជាមួយជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកដែរឬទេឥឡូវនេះយើងសូមស្លាកការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ